на протяжении многих-многих лет я не только знал о существовании Лины, я поклонялся и обожал то искусство.
Jau daudzus gadus es ne tikai zināju par Elīnas esamību, es dievināju un pielūdzu viņas radīto mākslu. Es uzskatu, ka viņa ir šobrīd visizcilākais mecosoprāns uz planētas Zeme. Un jūs ļoti pamatoti varat būt lepni un pielūgt viņu, tāpat kā visa pārējā pasaule.
Обожать её так же, как весь остальной мир.